sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Srbija slavi dan državnosti. A pitanje u talasanju danas, koliko poznajemo svoju prošlost? Kako je građena država koja je do sada promenila 11 ustava? Na osnovu čega se određujemo ko su heroji i koji su važni datumi? Koliko se često istorijski događaji brišu, prikrivaju ili prekrajaju? O kulturi sećanja u talasanju će danas govoriti istoričari Branka Prpa i Čedomir Antić. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Speak the word.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i moji gosti danas, istoričarka Branka Prpa i istoričar Čedomir Antić. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I da vam kažem srećen praznik, gospođe Prpa, se osjećate svečarski. Je li ovo onaj dan, ne samo kada zovemo, kako ste pre emisije prokomentarisali, što je činjenica, zovemo istoričare koji kažu po neku prigodnu reč i onda prestanemo zapravo da se pozivamo na istoriju, a sve navodno znamo o njoj. To možemo da primetimo na većim okupljanjima i slavama, bar mi se tako čini.
Pa bizarno je u konceptu nečeg što se zove kultura sećanja da pred svaki praznik se zovu istoričari da objasne zbog čega je taj praznik. Valjda on treba biti tako utemeljen u nečem što je kultura i sećanje naroda, odnosno građana, da mi ne trebamo da objasnimo šta je to što mi zapravo slavimo. Ali baš zbog toga je to te činjenice da imamo te pozive pred više manje gotovo sve državne praznike ili godišnjice.
Ili nekih... nekada održite kao mali istorijski čas.
Da,
zapravo.
Da, malo napravimo objašnjenje šta je zapravo to što slavimo. To suštinski govori o tome kako je, su svi ti datumi kod nas potrošna kategorija i kako zapravo su ideološki definisani, pa svaki sistem, svaka nova vlast utemeljuje i nove datume i nove praznike i tako mi idemo od jednog praznika do drugog.
U zavisnosti od političkih
istorijski,
promjena.
Istorijski slavimo u našem životnom veku razne praznike koji kasnije imaju, menjaju se ti datumi, menjaju se značenje datuma i eto. U stvari, mi istoričari, ne znam da li imamo privilegiju ili nesreću da živimo u jedno, na jednom, jednoj strašno dinamičnoj geografiji koja proizvodi permanentnu promenu. Jel, ne znam koliko država smo promenili, evo, za naših života.
Da, o tome ćemo nešto kasnije govoriti, ali čini mi se da ćete se složiti sa gospođom Prpom, gospodine Antiću, u ovome što je izgovorila. Vi ste ovih dana rekli kakve su se vlasti smenjivale, pa i država je dobra. Upravo i vi govorite o smenjivosti vlasti, a onda nam ta negde vlast određuje i koji je datum bitan.
Skoro da bi se saglasio. Pre svega, kad je reč o cvetenju kao danu državnosti, to je vjerojatno najsrećniji izabran datum. Zašto? Zato što 1804. godine je ugaona godina, ne samo istorije srpskog naroda i Srbije, već i Balkana. I ja ću podsjetiti da čak na socijalističkom grbu, odnosno komunističkom grbu SR Srbije, jedna godina ugaona je bila 1804. druga 1941. Jedna godina je bila početak prvog ustanka, odnosno srpske revolucije, a druga početak komunističkog ustanka 1941. godine. Čak i nacistička vlast u Srbiji nije brisala uspomenu na prvi srpski ustanak. Dakle, to je jedno od nespornih tačaka.
Ja se izvinjam, ko je onda brisao? Pa, jer pretpostavljam da ste ovih dana gledali ankete i da ljudi čak ne znaju datum prvog srpskog ustanka.
Hajde
ili...
da to stavimo po strani.
Dobro, ali zanimljivo zašto?
Da, evo sad ću vam to reći. 2001. godine ovaj zakon je bio jedan od prvih reformskih zakona koje je predložila Đinđićeva vlada. I on imao podršku svih okupljenih poslanika u Narodnoj skupštini. Dakle, sadašnji premijer, koji je tad bio mladi radikal, on je rekao to je jedini pametan zakon koji je vlada predložila. Dakle, spor je bio tada ogroman, tada je isporučen bivši predsjednik Milošević Haškom tribunalu. I mislim da je jedan poslanik Socijalističke partije, znači predsjednici manjine su glasali. Prilikom usaglašavanja zakona došao je predstavnik mađarske manjine, gospodin Hegediš, ostali, pošto je to DOS predlagao, ostali su dali poverenje nekim drugim članovima komisije. Svi su se saglasili sa tim. Bio je čak i predstavnik Društva za istinu Noru i SFRJ, dr. Damjanović. Ovo je minimalni broj praznika, dakle, Sretenje, Sveti Sava, Vidovdan, ali prosto oni su, da kažem, nesporni, odnosno najmanje sporni u celoj toj celom tom sećanju kolektivnog srpskog naroda. Mislim da je srećnije izabran nego, recimo, Dan državnosti Hrvatske, koji predstavlja početak građanskog rata u Hrvatskoj 1991. godine. I jedno potpuno protivustavno proglašenje nezavisnosti Hrvatske, gde sad vidimo da je to pitanje toliko sporno da je nedavno savjetnik predsjednika Josipovića, bivšeg predsjednika Hrvatske, smenjen zato što je postavio pitanje da li je referendum posle koga je i proglašena ta državnost, odnosno u sećanju na koje je proglašena ta državnost, bio potpuno neustavan, nelegitiman i da je pritom nije ispunjen. Ono što je hrvatski narod, zašto je hrvatski narod i građani Hrvatske, zašto su glasali, nije ispunjeno. Da.
A sad se vratimo na nas.
A da se vratimo na nas. Vi kažete koliko ljudi zna o nečem. Hajde da vidimo koliko građana bilo koje države zna o njenoj prošlosti. Dakle, mi bi mogli sada napravimo anketu koju je predsjednik, recimo, Srbije. I ja verujem da bi bio 1% građana koji to ne zna. U doba...
Ja govorim o važnim istorijskim datumima, a i onoj čini se karakteristici da se često pozivamo na istoriju.
Studentima prve godine koji ne studiraju istoriju, već studiraju društvene fakultete koji imaju istoriju na prve godine. Budem kažem da zavno i niko ne zna od mladih ljudi. A siguran sam da nijedan udžbenik nije propustio da kaže koje značaj bio Avne. Dakle, prosječan građanin ni u svijetu ni ovdje ne zna mnogo i zato se insistira na tome da se uvijek ponovi koji je to datum. Ajde da vidimo kako su bila istraživanja. Institut za društvene nauke sigurno to radi, 80. godina, koliko se zna o Drugom svjetskom ratu. Jer s jedne strane, istoričari su pisali, verujem, mnogi od njih prema svoje savesti, u skladu sa strukom, metodologijom.
Jel može to prema savesti i prema mišljenju ili prema činjenicama?
Ali, nažalost, istorijska svijest, kultura sećanja stvara se i preko umjetnosti, preko kulture, preko medija, filmova. Pa zaista ne mislite da bi neko gledao film o građanskom ratu.
Zavisi kako je napravljen.
Pa da, ali mnogo je prijatnije gledati o svakom prazniku otpisane, da ispade da je pola nemačkog Wehrmachta ubijeno u Beogradu, nego govoriti o tome da je Beograd uz Brisel bio jedini grad gdje su Bedeker napravili Nemci, dakle putovođu, turistički vodič, da mogu da vide njihovi oficiri, šta se, da ga obilaze kao grad mir. Prema tome, hoću da vam kažem, stvari su jako složene i ne može se reći da sad nešto nije utemeljeno u narodnoj svijesti zato što jedan deo naroda to ne zna. Pa ne zna. Ja se sjećam, kao dečak, gledao sam kako pitaju novinari Radio Televizije Beograd u ulici Hadžirujmovoj. Okupljaju, tamo građani imaju park, ljudi sede, pitaju ko je Hadžirujmo, oni kažu to je narodni heroj. Pomešali ga sa Božidarom Mađijom. Pa šta to znači? Da komunistički režim nije radio na kulturi sjećanja? Pa samo na tome i radi.
Gospođo Propadali, ćemo ipak da se vratimo na ovo koliko se zapravo manipuliše prošlošću i ajde da počnemo od Sretenjskog ustava. Mi slavimo Dan državnosti i vezali smo se za taj datum. Ako podsjetim ono što sam rekla, a to je da zapravo građani vrlo malo znaju o tom Sretenjskom ustavu. Za njega je glavna karakteristika da je preuzet negde od najrazvijenijih evropskih zemalja i da je, ako mogu tako da kažem, demokratski. Ali on u praksi nije zaživeo. Pa što to govori o nama?
Pa Sretenjski ustav, ili kako ga svi nazivamo, Davidovićev ustav, je ustav koji je urađen po paradigmi tada najnaprednijih ustava Evrope, Švajcarskoj i Belgijskoj. I kasniji ustav kralja Milana iz 1888. isto tu najmoderniju paradigmu ustavne monarhije uzeo. Znači daje klasičnu podelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, garantuje lična prava i imovinu, građanske slobode i dakle deklarativno ulazi u kategoriju modernog doba. Međutim, ima jedan problem sa tim ustavom, a to je što je on ukinut 3 mjeseca kasnije, 11. aprila, jer prosto Turska i Rusija to nisu htjeli da verifikuju.
Austrija tako, koliko je bila u cijeloj priči?
Pa ne, ove dve zemlje su ključne, Austrija ne, nego Turska i Rusija. Prema tome, taj ustav prosto nikad nije implementiran, što bi se sadašnjim rečnikom reklo. I zapravo jedini ozbiljni ustav koje ima Srbija, koja od kneževine postaje država, je ustav iz 1888. godine, koje iste te stvari definiše, proklamuje i koji stupa na snagu. Dakle, mislim da je to nije dobar izbor, jer uzeti za dan državnosti ustav koji zapravo nikad nije bio primenjen, koji je ukinut posle 3 mjeseca, je jedna loša poruka u suštini zapravo govori o toj pravnoj nestabilnosti ili nesamostalnosti države koja donosi svoj ustav.
I koja će tako posle da, toga imati još 11 ustava, pa loše da si krenula izgled.
Pa to izgled. Hoću da kažem da prosto ja sam i tada govorila kada je bila debata o tome, sigurno je da je prvi srpski ustanak ključan za stvaranje srpske države i da je on revolucionarni čin, čak ga je sam Miloš Obrenović naziva revoluciju. Ali ovaj datum vezano za Sretenjski ustav kao datum za državnost Srbije je bizaran. Eto, prosto tako nešto treba, o tome tako nečem treba dobro promisliti, jel, ako se to suštinski definiše kao dan državnosti.
I spomenuli ste Dimitrija Davidovića i samo tu malo da se zadržimo, on je u jednom momentu bio i ministar i radio na pisanju ustava, a onda je zapravo završio u nemilosti.
Pa prosto zato što Srbija nekada, a skoro i sada, odnosno i sada u velikoj meri, zavisi od volje velikih sila. Prema tome, pitanje je šta je to što je zaista proizvod samostalni političkih elita tog vremena i šta je diktat koje Srbija i oni koji su njome vladali morala da prihvati.
Prvi srpski ustanak i njegov značaj. Evo sad ste pominjali kako će se slaviti i drugi u nastavku zapravo ovog prvog srpskog ustanka. Pa imate i tu zamerki da mi zapravo nekim važnim događajima ne dajemo dovoljno značaja.
Stizem okolnosti je tako ispalo da se obražavaju i dan prvosrpskog ustanka, dakle Sretenje, odnosno u, po, naravno, u 20. veka 15. inače 14. po novom kalendaru 19. veku februar, i da se upravo tog dana dogodilo, dakle da počne ustanak 1804. godine i da bude donesen prvi ustav 1835. godine. U to vreme 2001. godine bila velika podela u okviru tadašnjeg DOS-a. Ona danas deluje bizarno u slovima u kojima skoro svi poslanici govore i ispovedaju istu politiku, ali tada je taj sukob bio toliko veliki da je bilo potrebno da svaka strana doživi nekakvu ličnu pobedu i lični poen da donese sa tim zakonom o praznicima.
Očekajte, zar nije moralo jednom... negde? Mi smo slavili posle raspada 10 godina, 29. novembar, da, ali... pa smo imali i Žabaljski ustav, pa nešto je moralo valjda da se preduzme u državi koja se...
Da, naravno. Ali u to vreme još uvijek postojala i Savez Republike Jugoslavije, kasnije državna zajednica, ali onda je insistirano i kada je 2002. godine obeležavana godišnjica, insistiralo se na tome da je to godina modernosti Srbije, a ne ustanka. Zašto? Pa zbog potrebe prosto da se napravi otlon od Miloševićevog režima koji je doživljavan kao nekakva vertikala nasilja, rata i tako dalje. I onda je malo Karađorđe stavljen po strani, a podsjetili su se, jeli, godina ustava, ustavnosti. Da, to je ustav bio kratkoveki, međutim, u to vreme Grška nije imala ustav, tek 1844. je dobila, u to vreme Austrija nije dobila ustav, isto je prvi ustav bio darovan, Turska je svoj ustav dobila tek 1876. godine pod pritiskom velikih sila, tako da nije, prosto ne možemo parametri iz ovog vremena preslikati u prošlo. I velika stvar što je Srbija ta dobila ustav.
Koji je, ali jedini... ja moram da vas preknem, izvinjavam se, zaista vas kao laik pitam. I pretpostavljam da bi vas veći deo slušalaca sada pitao, šta smo mi dobili od ustava i zašto se nama ponavlja da mi zapravo ono što vredi ne primenimo? Mi kao da ništa iz istorije nismo naučili.
Ponovite pitanje.
Da ponovim pitanje? Mm-hmm. Pa pitam vas...
Jel, on kako je... ga ponovite, kako ste ga postavili, nećete ga ni vi razumjeti.
Ustav je, dakle, koliko bio u praksi primenjivan?
Pa dobro, ali gospođa Prpova mi je lepo rekla da je pod pritiskom velikih sila bio ukinut. U krajnjoj liniji Srbija u to vreme bila zemlja u kojoj nekoliko procenata, odnosno tačnije negde oko 1% stanovništva bilo pismeno, više od 95% stanovništva je živjelo na selu, teško je bilo, taj francuski zasad, kako je rekao jedan ruski diplomata, zasaditi u Osmanskom dvorištu, ali velika stvar da su postojale elite koje su to želele. I nije to jedini srpski ustav, vi ste lepo rekli, turski ustav je nametnut 38. godine, pa je menjan 60. godine, pa je 69. godine donesen namjesnički ustav.
Ispada da smo mi od te godine do sada promenili, to je ono što nije jasno zbog čega. Na nekih 15-16 godina smo menjali ustav.
A šta je to problem? Znate, pre nekoliko
mislite
godina
imao sam...
Pa
ne,
ali
ja pitam.
Da, ali znate, imate situaciju u životu kad neke stvari možete promeniti. Imate situaciju kad ne možete. Nekad u životu neka vaša odluka dovede vas u nepriliku, nekad vas sudbina dovede u nepriliku. Prema tome, to je bilo kad bi ja vas pitao zašto mi je neki član porodice bolestan. Pre nekog godina bila je novinarka bugarske televizije u Beogradu i pravili smo emisiju o Karevelovu i Rakovskom koji su ovde bili pomagani, finansirani i tako dalje. To su njihovi ustanici koji su započeli borbu za autonomnu i kasnije nezavisnu Bugarsku. I ona se iznenadila kako to da zgrada knjigopečatnje, odnosno štamparije, kako to da zgrada Akademije vojne, da ne postoje. A onda sam ja nju pitao koliko puta je Sofija srušena od 1878. godine do danas. Ona je rekla nikada. Nije ni bombardovanje. Beograd je rušen 7 puta. I 7. puta je rušeno ovo bombardovanje. Dakle, vrlo ozbiljno je rušen, temeljno. Pa država koja je toliko puta okupirana, naravno da doživljava takvu vrstu diskontinuiteta. Nije to nečiji hir.
Znači, to je vaše objašnjenje, nema ljutnje,
dobro, naravno,
ja pitam.
Bilo bi dobro kada bi nešto naučili od tog vremena.
A da li smo naučili?
Pa, sad, to,
eto,
pitanje,
to je možda direktnije i jasnije pitanje.
To je veliko pitanje. Znate, ono što možemo da naučimo, to je da ne možemo da budemo mnogo ispred svoga vremena i da ne možemo da budemo mnogo ispred svog okruženja, svog komšiluka. Knezu Milošu je učeni britanski radikal David Urquhart predlagao da na snagu vrati Dušanov zakonik. Šta bi bilo da to uradio? Šta bi danas govorili modernisti u Srbiji? Rekli bi, eto, zastarelo, užas, amandmanima su menjali Dušanov zakonik 200 godina. A to je mišljenje jednog Britanca bilo tog vremena. Knez Miloš to nije hteo je najmoderniji ustav. Jel možemo da promenimo narod, da kažemo da narod bude malo napredniji? Pa to se teško radi. Menja se polako. Ali mislite da ćemo promeniti drugačije nego što Hrvati menjaju? Evo, oni su u Europskoj uniji.
Sa dobro, politikom koja
ovde je toliko radikalna. Dobro. Pa dobro, ali evo, to je zemlja koja je naš uzor. Hoćete kao Slovenci? Ja sam više za to.
Ali mislim da nije reč ovde o tome kako u istorijskim okolnostima Srbija je menjala ustav. Jedna Britanija koja ga dan danas nema, jel? Jer ima drugu vrstu prava. Mi počivamo na takozvanom kontinentalnom pravu i ustav je kod nas bitan akt iz kojeg proizlazi sve ostalo. Radi se zapravo o tome što mi prečesto menjamo ustave kao način definisanja onog što je trenutni odnos političkih snaga. To je problem. Prema tome, mi nikad ne uzimamo postojeći ustav, pa ga menjamo zakonskim rešenjima.
Hoćete, kažete da ga unapredimo, nego ga prilagođavamo?
Neprestano. Mi smo zapravo u jednom ozbiljnom paradoksu. Da smo mi država u koja je teško može da uđe u definiciju pravne države, a u suštini je prenormirana. Vi bukvalno imate zakon o svemu, ali onda pogrešan zakon, onda se on menja i to se radi sada već na način kako svaka politička grupacija dođe na vlast, ona krene u jedno novo normiranje koje suspenduje prethodne zakone. I šta se zapravo tu dešava? Tu se dešava pravna nestabilnost. Jer onda imate retroaktivno primenjivanje zakona, što je apsolutno nedopustivo. Pa onda imate razna rešenja, ko što smo imali kada je u pitanju zakon o javnom informisanju 98. gde ste imali kolektivnu krivicu ko po štamparskom zakonu iz 1925. Dakle, u pravu uvodite pojam kolektivne krivice. Dakle, a ne individualne. Pa kažnjavate svih u nizu. ko što se to radilo u Kraljevini SHS. Na tome,
e da,
sve su
da se
to,
vratite malo u
sve su
dalju
to,
prošlost.
Sve su to, kako da kažem, jedna rešenja koja u suštini govore o nedemokratičnosti sistema i pokušaju političkih elita da vladaju bez odgovora ičijeg.
Od kad je
bez
tako?
Problematizacije. Pa, tako je, kako da kažem, stalno. Evo, prvi zakon o štampi u Srbiji izlazi 1881. godine, jel? Sa početnom rečenicom koja glasi štampa je slobodna. Tačka. Na tome, od tog zakona štampa je slobodna iz 1881. pa nadalje, do dana današnjeg, mi gledamo neprestano kršenje tog principa na ovaj ili onaj način. A imamo deklarativno zakon koji govori o toj slobodi. Imamo ustav koji deklarativno govori o toj slobodi. I imamo političku praksu koja suspenduje te slobode. To je problem ovog prostora. To je problem demokratije i to je problem odgovornosti političkih elita koje kako dođu na vlast, onda zapravo tu vlast shvataju ne kao servis građana, nego kao lično ili kolektivno vladanje nad svim građanima. To je problem.
Kad je bilo bolje? Gospodine Antiću, kad je bilo drugačije? Ako vezujemo ovo o čemu govori gospođa Prpa, to je period ideologije. Vaše kolege istoričari kažu da ako se osvrnemo na balkanske ratove, na proboj Solunskog fronta, na Prvi svetski rat, da je to negde bila jedna ljudska obaveza gde se odlazilo, a da negde od Drugog svetskog rata zapravo jača ideologija.
Pa dobro, hajde da... Kad kažete kada je bilo bolje, da stavimo ideologiju po strani.
Uh-huh.
Mislim, sad to nije toliko ključno. Šta znači kada je bilo bolje? Ako govorimo u kategorijama o kojima mi sada govorimo, svakako da su ljudska prava, uslovi života, građanska prava, mogućnosti građanina veća danas nego pre 50 godina, kamoli pre 100 ili 10 godina. Ono što je bila prednost Srbije dok je bila nezavisna i dok je bila kraljevina i pre toga kneževina, jeste da je postojao konsenzus njenih elita oko njenog razvoja. I to je velika stvar. Taj konsenzus je možda bio malo narušen krajem 19. veka i onda kad tu zemlju uporedimo sa njenim susedima, kad ju uporedimo sa evropskim uzorima, razlike su bile manje. Ona je u odnosu na susede imala često prednost, a u odnosu na te velike uzore nije ovoliki bio ovolika nije bila razlika negativna po nju. E sad, koji je danas problem? Pa prvo, imate političke elite koje su stasale u jedno vreme koje nije bilo demokratsko. Jedno vreme koje je bilo posvećeno jednoj drugoj državnoj i nacionalnoj ideologiji. Teško je sada prihvatiti vreme kada su se stvari promenile. U Engleskoj je poznat taj, da čak kažu i oni to nazivaju frustracijom, koju su doživjela čitava generacija. Dakle, počeli su školovanje uz kartu sveta koja je cijela crvena, to je maltene 42 miliona kvadratnih kilometara bila imperija. Odjednom se ta imperija svela na Ujedinjeno Kraljevstvo koje drži jedno i postrovo, koje je jedva ostalo među velikim silama zato što ima nuklearno oružje i tako dalje. Dakle, mnoge zemlje su se suočile s takvim problemom. Suočila se i Jugoslavija, ali za razliku od ostalih nacionalnih pokreta, nacionalizam je u Srbiji ostavljen samo najnižem sloju, koji je obično nacionalistički u svim zemljama, ali ovdje je elita prosto podeljena po tom pitanju. I naravno da je zemlja obespućena, naravno da nismo iskoristili priliku da stvorimo nezavisnu državu, dobili smo je kad je Crna Gora se opredelila da dobije nezavisnost. Naravno da su ljudi razočarani. Kad je reč o srednjem sloju, kad je reč o običnom svetu, on naravno se seća razdoblje svoje mladosti i vremena socijalističkog eksperimenta sa setom. Nije bilo sovjetske okupacije, bio relativno dobar standard, nije bilo pritisaka velikih. Dakle, osim onih koji su bili slobodoumni, koji su hteli da menjaju svet ili državu ili sistem.
Da li se mi lako odričemo zapravo tog perioda i istorije i vremena Jugoslavije?
A zašto mislite da se odričemo?
Pitam.
Ja. Pa ja to ne vidim. Ako okrenete programe, vidite da ta produkcija još uvijek se vrti. Filmska, serijska, čak negde gde se čak promoviše kršenje ljudskih prava, gde se slavi streljanje civila, streljanje neprijatelja političkih, to i dan danas ide po televizijama i niko se od odnosno mali broj se ljudi iz nevladinog sektora buni zbog toga. Naši udžbenici nisu menjani tako što je došao neki komesar da ih promeni. Sad su to naše kolege koje ipak smatramo vrhom naše struke koji pišu te udžbenike. Otvorena je mogućnost da ih kritikujemo, otvorena je mogućnost da pišemo udžbenike. Dakle, sad, recimo, ja sam pisao udžbenik za sedmi razred jednu privatnu firmu koja je, bude rečeno, u vlasništvu jednog građanina Hrvatske i to uopšte nije bio problem. Dakle, mi danas živimo u jednom društvu koje je demokratsko, koje je pluralno, sa svim onim problemima koje mi imamo. Znate, demokratija je kao avion, ne može tako da vozi. Dakle, da biste vozili avion, morate da prođete teške preglede, morate da imate novac, da ga negde držite, da ga održavate, da kupite kerozin. Tako je s demokratijom. Demokratija ne može da postoji u društvu u kojem prosječan građanin hoće da zaposli sin u opštini zato što nije završio osnovnu školu. To ne može. U demokratiji morate se žrtvujete za demokratiju. I zato je, ako kažete, bilo bolje u ono vreme kada je mali broj ljudi izbegavao sve obaveze prema državi. Ali u ono vreme je bilo problema. I u ono vreme je Srbija bila gora od mnogih zemalja Evrope. Iz objektivnih, a i subjektivnih razloga također.
11 je časova 36 minuta, reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina. 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Danas je časova 39 minuta. O kulturi sećanja govore danas Branka Prpa i Čedomir Antić. I gospođo Prpa, govorili smo o tome kako svaka politička vlast zapravo na neki način prilagođava i datume i proslave, pa i ono šta ćemo i kako ćemo učiti o istoriji, ali i iz istorije. Međutim, mene zanima koliko ta vrsta, recimo, patriotizma može da se vezuje za odnos prema žrtvama. Sećam se da ste u nekoliko emisija govorili o tome da mi nikada zapravo nismo prebrojali žrtve, da smo se time najmanje zapravo bavili.
Evo, ne znamo ni danas koje su žrtve iz poslednjeg rata. Nemamo broj. Na tome to je jedna stara praksa. Najstrašniji je Prvi svetski rat, gde zapravo ste imali manipulaciju sa mrtvim ljudima, imali ste stvaranje izbornog sistema po mrtvim dušama, se tako stvarali izborni okruzi sa ljudima na spisku koji su bili mrtvi. I nikada se suštinski nije rekonstruisao taj broj, jer to radi država i njene komisije. Broj mrtvih utvrđuju državni organi. Tako da ste imali, evo, dan danas zbog toga mi istoričari smo u patnji, pa
da, čak zamislite, i vi negdje različite.
Pa zamislite kad vi kažete da je prilikom prelaska Albanije stradalo između 20 do 40 hiljada dece. Čekajte, to je apsolutno nedopustiv način kad govorite od ljudima. 20 hiljada gore dole, da li je milion, da li je 800 hiljada, da li je 700 hiljada. Dakle, mi neprestano razgovaramo na taj način sa tendencijom, naravno, kako cela stvar napreduje, da povećavamo broj mrtvih kad nam treba u političke svrhe. A onda krenemo da prečutimo o mrtvima i žrtvama u ratovima. Pa nema broja žrtava iz Srbije u poslednjem ratu.
Vi ste rekli ga negde pročitali? Svetskog rata, da pa nije bilo starijeg deteta od 3 godine, je li tako?
U Srbiji, da. Da, da, da.
I koje je objašnjenje za to?
Pa, slušajte, u međuvremenu se išlo u stvaranje nove države i, što bi se reklo, projektovanom zaboravu. Posle Drugog svetskog rata se isto išlo na stvaranje nove države i projektovanom zaboravu. Dakle, to je projekt zaborava. Jer inače, kako da objasnite da logore na teritoriji grada Beograda, koji su bili ozbiljni logori unutar sistema mreže nacističkih sistema sistema u Evropi, nemate ni na koji način obeležen da izaziva pijetet građana koji tu da prolaze.
Ono što je najstrašnije 1. maja kada se roštilja po nekim od njih.
Pa, jajincima.
Da.
Gde po procenama opet imamo. Ali oni su radili asanaciju terena, Nemci, zato je bilo jako teško odrediti tačni broj mrtvih. Ali se cifre i do 60.000, do 80.000. To je ceo grad mrtvih su jajinci. Na tome vi ili imate sajmište, ili imate banjički logor, imate topovske šupe, imate i Milišićevu ciglanu gde grade zgrade pa pronalaze leševe. Dakle, sve su to stvari koje zapravo govore o jednom projektovanom zaboravu kada su u pitanju žrtve, kada su u pitanju stradanja i zapravo kao krajnji rezultat toga imate odsustvo bilo kakvog pijeteta. Pa vi danas u Beogradu nemate spomenik žrtvama Prvog svetskog rata. Gde je? Vi mi ga pokažite, ja ne znam gde je. A probajte da je prođete u Londonu, jeli, onom ulicom koja ide do engleskog parlamenta, pa ćete vidjeti šta je spomenik žrtvama Prvog svjetskog rata, pa ćete vidjeti
na tom spomeniku, kada oni
obeležavaju svoje, na tom spomeniku su svaki dan je sveže cveće, zato što je to stvar državne brige, a ne pojedinaca. Onda građane nesretne koji su krivi za sve optužuju kako oni nemaju kulturu sećanja. Pa čekajte, kako oni uopšte da imaju kulturu sećanja? kako, na koji način, kad ne postoji država koja tu kulturu sećanja zapravo o njoj brine i nju, što bi se reklo savremenim rečnikom, promoviše ili na bilo koji način updateuje to. Znači, to ne postoji. Dakle, to je jedan, znate, ja ne znam zaista prostore, ima evropskih prostora koje su imali velike žrtve u ratovima, ali ovo je jedan od prostora sa velikim žrtvama u ratovima. I taj način na koji se odnosi država prema tome i političke elite koje su upravljaju u jednom vremenskom periodu tom državom je apsolutno nečasno. To je ono što, a onda govorimo o patriotizmu, pa kom patriotizmu, oprostite, molim vas. Toliko mrtvih ljudi, pa pobroji ih za početak. Pa onda budi patriota.
Naravno. Tako? Dakle, vi ste govorili o odnosu prema žrtvama, a vas ću, gospodine Antiću, da pitam o odnosu prema ratnim veteranima, u odnosu prema, dotakla se i gospođe prepa toga, prema spomenicima i prema datumima i onim čuvenim podelama na one koji su za Obrenoviće, za Karađorđeviće, za partizane, za četnike, to slušamo koliko.
Ja sam potpuno saglasan, prosto potpuno je to tačno da ovde zbog mnogo razloga, neki su i subjektivni, nije bilo dovoljno brige prema žrtvama, bez obzira kome pripadali i bez obzira za koga ratovali. Dakle, žrtve treba prosto registrovati, imati određen odnos prema njima, kolektivni, državni, kako god hoćete. Međutim, ajde da kažemo nešto i u objektivnim okolnostima. Evo, u Bosni i Hercegovini je bio jedan težak građanski rat, poginulo je oko 100.000 ljudi, vjerojatno nešto manje od 100.000, ali vrlo malo manje. I trebalo je 10 godina da uz pomoć iz inostranstva i bez ometanja sa strane, uz međunarodne protektore u samoj Bosni, da bude prebrojan broj žrtava. I danas, evo, već nekoliko godina tog sajta više nema na internetu. Čovjek koji je to vodio, koji inače Bošnjak iz Sarajeva, je prokažen u svojoj naciji. Dakle, jako je teško to učiniti. Posebno je bilo teško to učiniti posle prvog rata, jer ne zaboravimo da upravo većina onih vojnika koji su ratovali međusobno našli su se, koji su preživeli u jednoj državi. I sad, koliko god neko pobedio u ratu, neko izgubio, vrlo je teško raditi državu stalno na insistiranju na tome da je u ratu bilo sukoba. To su elite htjele da prevaziđu nekako. Možda u narodu nije postojala ta želja, ali postojala je ta potreba.
Da prevaziđu
tu podelu. Znate, vi ako insistirate, evo pogledajte sad recimo odnos Francuza i Nemaca, kako se obeležava godišnjica Prvog svjetskog rata i pobede. Gleda se da se ne povrede Nemci. I to je prirodno, zato što grade jednu zajedničku, ajde neću kažem državu, ali zajednicu država, to je Evropska unija. Posle Drugog svjetskog rata, naravno, za Prvi svjetski rat nije bilo mesta. Tu je bio Drugi svjetski rat, pitanje prebrajanja žrtava je bilo političko, kao što je uvek ostalo. Posebni problem bio što veliki broj tih žrtava je poginuo od strane građana Jugoslovenske države koja je bila raspala se za vreme rata, ili odnosno rasparčana je tačnije za vreme rata. Obeležena su neka satišta, neka i nisu.
Pa kako su obeležene? Evo, čuli smo što je rekao gospodin.
Ti su imali 50 godina za zdupiti okraku.
I onda?
Čini mi se da tu nisu samo stradali pripadnici jedne ideologije i neki ljudi su tu stradali samo zato što pripadaju nekoj naciji i zato što su smatrani rasno inferiorni od strane Nemaca. Tako da, mogli smo možda neku promjenu da napravimo posle 90. godine. Posle 90. godine prvo ostao Milošević režim koji je bio autoritaran, drugo ušli smo u ratove, sankcije, nemaštinu, bedu. Posle 2001. godine nismo imali konsenzu za neke osnovne stvari, a kamoli za to. Tako da, jako je teško doći do pravog rješenja. Tu pitate za veterane. Nažalost, ne samo u Srbiji, već u Evropi, do 20. vijeka veterane su slabo gledali. I tako je bilo i sa veteranima Prvog svjetskog rata, iz mnogo razloga.
Ali sa Drugim svjetskim ratom već nije bila takva priča i to je ono što sam vas i pitala, je to zato što je ovdje bila jaka ideologija.
Dogodilo se nešto loše posle Drugog svjetskog rata. Dobro je što su ljudi koji su ostali osakačeni zbrinuti, što nije bilo tih strašnih scena prosjaka i tako dalje po ulicama. Dobro je što su obezbeđene porodice, oni koji su poginuli. Dobro je što oni koji su ostali živi, što su imali da ta počast i tako dalje. Ali u jednom trenutku došlo do preterivanja i to je postalo lukrativno zanimanje, lažno se predstavljati kao borac, kao prvoborac i tako dalje. Nešto slično se danas dešava, je to već u tri puta pomenuto u Hrvatskoj.
Dobro, ali kod nas je sad, ajde da se opet vratimo na nas, evo sad kad ste spomenuli borce, prvoborce, vi sada vidite, a i to je negde velika žalost, kako god gledali na tu ideologiju, s poštovanjem ili s manje poštovanja, prolazila sam gradom i videla na jednom mestu da ljudi za 200 do 300 dinara prodaju ordenje.
To je nažalost uvijek bilo tako. To i u svijetu je tako.
Dobro.
Tako da, nažalost, mnoge ordene prodaju.
Mi smo izgubili legiju časti. Kojem je, Beograd je samo tri grada u svetu u to vreme posle Drugog svetskog rata van Francuske su odlikovana legijom časti i Beograd je bio taj grad koji je odlikovan legijom časti Francuske republike.
Izgubili.
Nije ga bilo.
Izgubili, ne znam, ne, recite vi.
Pa niko ne zna. Zadnji put je... Da. I onda se pravila kopija. I tako. Dakle, to možda može izgledati humorno, ali zapravo govori suštinski o tome šta je to što je u osnovi kulture sećanja, odnosno ta kultura ne postoji, zato što se ona svesno eliminiše od strane onih koji upravljaju državom. Broj mrtvih danas nije prebrojan u posljednjim ratovima 90-ih, zato što bi onda se govorilo o tome da je Srbija ipak učestvovala u tom ratu. Jel odakle toliki mrtvi? Tako nema mrtvih. Ima tu sporadično, možda će se reći o žrtvama i tako dalje, ali nema mrtvih.
Koliko, ali u onim
koliki
ratovima
broj
i na one
vojnika
ratove možemo
na...
da budemo i ponosni, pa nismo to uradili.
Tako,
to
a u Prvom svjetskom ratu nismo, iz razloga koja sam rekla, jer su pravili izborni zakon na osnovu, izborne okruge na osnovu mrtvih duša. I tako je bilo sve do 27. godine su važili ti izborni okruzi. I to je bila tema u parlamentu Kraljevine SHS. Jel, da se radi o lažnim podacima, da nema tih ljudi zapravo. Dakle, uvek je politički razlog te nebrige, odnosno manipulacija žrtvama. A po pravilu su ti koji s tim žrtvama manipulišu deklarativno veliki patrioti i rodoljubi, a zapravo nisu. Ta odnos prema žrtvi, jedan gore, 20.000 gore, dole, broja, je nešto što govori o odnosu onih koji su u istoriji i koji danas vode ovu državu prema nečem što su njihovi sopstveni građani.
Gospođo profesor,
drugim rečima, ne vredi nam mnogo život.
Istoriju. Da li bismo se drugačije odnosili upravo i prema ovome o čemu govorite?
Pa ne radi se o mitomani, znate. Kosovski mit je davno elaboriran u kritičkoj historiografiji. Dakle, ne radi se o mitovima. Dakle, ta vrsta popularnog sećanja na nekakva herojstva, bila ona individualna ili kolektivna, nisu mitovi. To je nešto, gledajte američke filmove pa ćete da vidite šta je mitologizacija svih tih trenutaka u njihovoj vlastitoj istoriji. Ali radi se zapravo o jednom odnosu koji na bilo koji način ne dovodi građane u situaciju da krenu da problematizuju tu vrstu političkog koncepta. Znate, u 20. veku je Srbija pet puta vodila ratove. Pa ona nije, ona je došla dotle da izgubila biološku supstancu, da više postoji kao država, odnosno kao narod, kao nacija. I to na mali narod, toliko ratova i toliko žrtava je prosto nemoguće izdržati i opstati kao narod u budućnosti. Tako da su to ozbiljna pitanja na koji način se ulazilo u avanturizam ratovanja, na koji način se suštinski vodilo malo računa o tome šta će se desiti tvojim građanima i šta je to što će Srbija zapravo dobiti na kraju. Ja moram da kažem da je velika razlika i to je ono što mene kao istoričara zaista plaši, upravo ta specijalna znanja koje mi kao istoričari imamo. Kad vi pogledate Srbiju na početku 20. veka i kad pogledate sada Srbiju u 21. veku, razlika između političkih elita je ogromna. Ministar spoljnih poslova Kraljevine Srbije je Stojan Novaković, a pogledajte sada ministra spoljnih poslova Republike Srbije. To je nebo i zemlja. To više nije uporedivo. Dakle, radi se o kvalitetu političkih elita, o ljudima koji vode zemlju, o ljudima koji su najodgovorniji za budućnost te države. Dakle, ta vrsta poređenja u 100 godina vi dolazite do jedne katastrofalne, zapravo komparativne analize kada je u pitanju kvaliteta političkih elita i to je zastrašujuće.
A ja, pošto smo na samom kraju, moram da pitam vas, gospodine Antiću, o kvalitetu pisanja istorije. Kako pišete istoriju kao istoričar? Kako se osvrćete na pojedine? Molim?
Uznaju lica svog.
Da li je reč o činjenicama? Jedna je činjenica, drugo su istine. A odgovornost je velika. Zato
da li kaže Pontije Pilat kad ima onaj čuveni dijalog sa Hristom, pa kaže šta je to istina?
To će biti vaš odgovor. A odgovornost?
Pa da vam kažem nešto. Prvo, kad je reč o činjenicama, postoji jedan broj činjenica koje mogu da se rekonstruišu. Postoje segmenti koje mi ne možemo prosto da... Nažalost, prošao je taj trenutak u vremenu i mi ne možemo biti sigurni. Zato postoje tumačenje istorijska. Postmoderna je stavila sumnju na sve činjenice. Tako da, ono što je važno, to je da metodološki se držimo određenih pravila. Mnogi naučnici tvrde da istorija nema metodologiju, da ona nije ta vrsta nauke. Aristotel je verovao da je istorija zanat, da je to poetik. Tako da, važno je samo prosto decentrirati se od događaja i važno je držati se određenih...
To decentriranje od događaja, da, i onda imamo velike podele i među istoričarima. Što ne znam koliko, da li nam se čini da je to opasno ili ne.
Da mi malo preterujemo sa dramatizovanjem tih podela, nisu one tako velike. Postoje političke podele velike u Srbiji, ali kad je reč o istoričarima, mislim da to se lako prevaziđe ako prosto cenimo izvore, ako govorimo na osnovu izvora i ako ih tumačimo kako su nas učili da to radimo na fakultetu i kasnije. Mislim da tu ne postoje toliki problem. Postoji problem u političkom pristupu. I ja bih rekao da postoji jedan problem koji nije vezan za nauku, a to je, znate, vi kad ste stanovnik jedne male države i nemoćne, kakva je Srbija, onda morate da nađete neke sa kim ćete se porediti. Znate, mi vrlo često pokušavamo da se poredimo sa velikim moćnim državama koji su imali drugačiju sudbinu od nas.
Dobro, ali mi često volimo i da kažemo kako smo lider u regionu.
Pa ja mislim da to sad protiv 20 godina to više ne radimo mi. Dakle, otkako je to Bill Clinton
rade
u Sarajevu.
Svi se proglašavaju liderima u regionu.
Da, najbolje je to vidjeti, analizirati kako to govore predstavnici Amerike. Znači, Hillary Clinton je pre par godina rekla da Srbija treba bude lider u Evropi, a ne u regionu. Dakle, oni su osjetili da postoji ta megalomanija kod dela naših elita i na tome insistiraju.
Hvala što ste bili moji gosti. Bili su to istoričarka Branka Prpa, istoričar Čedomir Antić. Minut do podne, da što za toliko čućete najnovije vesti iz zemlji sveta, onda vodostanje i sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.